V tri podneva boste slišali. Ob obisku ruske pravoslavne delegacije srečanja z bratskimi cerkvami. Tudi uradno končan prvi neuspešni krog iskanja kandidata za mandatarja. Celjski urgentni center bo začel zaračunavati nenujne zdravstvene storitve. Na parlamentarnih volitvah v Pakistanu slavilo gibanje za pravičnost. Grške oblasti sumijo, da je bil požar, ki je terjal nad 80 življenj, podtaknjen. Severna Koreja vrnila Združenim državam Amerike posmrtne ostanke njenih vojakov iz Korejske vojne. Vreme, danes še možna neurja, za konec tedna pa posamezne vročinske nevihte. Dobar dan. V tripu dneva, ki sta ga pripravila Helena Škrlec in Andrej Šinko, sva z vami tehnik Andrej Jerman in Alenka Heferle-Felc. Pred jutrišnjo spominsko slovesnostjo pri ruski kapelici pod Vršičem se v Sloveniji mudi delegacija Ruske pravoslavne cerkve pod vodstvom škofa Nazarija Kronštatskega. Danes so v ospredju ekumenska srečanja in pogovori z bratskimi cerkvami, ki so se začeli v pravoslavni cerkvi ob Tivoliju, nadaljevali na ljubljanski nadškofiji in na Blejskem otoku, sklenili pa se bodo v Kranjski Gori. Tone Gorjup.
Po besedah celjskega škofa Stanislava Lipovška, ki je tudi predsednik slovenskega ekumenskega sveta pri škofovski konferenci, je škof Nazari namestnik metropolita iz Sankt Peterburga, kar daje obisku v Sloveniji posebno težo. Srečanje se je začelo v Srbski pravoslavni cerkvi svetega Cirila in Metoda v Ljubljani. O udeležencih je škof Lipovšek povedal.
Tam je bil tudi metropolit Porfirije, zagrebško-ljubljanski, pa tudi škof evangeličanske cerkve v Sloveniji in seveda jaz, ki sem zastopal pač katoliško cerkev in potem seveda naš spoštovani gostje iz Rusije na čelu z škofom Nazarijem, to je nadškof Kronštatski.
Zbrani so zatem odšli do ljubljanske stolnice, kjer jih je sprejel nadškof metropolit Stanislav Zore s stolnim župnikom. Ogledu svetišča je sledil uradni sprejem na nadškofiji s pozdravnimi nagovori in izmenjavo daril. Škof Lipovšek je besede nadškofa Zoreta povzel z besedami.
Izrazi je pač to veselje, da je ta kraj bolečega spomina na te žrtve teh ruskih ujetnikov, pa sploh te Sovške fronte, postal tudi kraj molitve za rajne, pa tudi kraj srečanja med katoličani in rusko pravoslavno cirkvijo, srbsko pravoslavno cirkvijo in tudi vsemi ostalimi.
Škof Lipovšek je v tem podaril, da je molitev za večni mir ruskih ujetnikov, ki so leta 1916 pod Vršičem darovali svoje življenja, priložnost za bratsko srečanje in ekumenski pogovor med predstavniki krščanskih cerkva. Ta je tokrat potekal na Blejskem otoku. Na njem so bili poleg gostov iz Rusije še predstavniki srbske pravoslavne, evangeličanske in katoliške cerkve v Sloveniji. Škof Lipovšek je še povedal, da so si za glavno temo srečanja postavili vprašanje.
Kaj mi storimo za mir v svetu in tudi kako pomagamo reševati velik problem tega beguštva, ki na svoje korenine na Bližnjem vzhodu in na Srednjem vzhodu in v Afriki.
To srečanje je na nek način nadaljevanje nedavnega ekumenskega vrha v Bariju, kjer je bilo v ospredju vprašanje kristjanov na Bližnjem vzhodu. Ob 18. uri bo koncert na trgu pred župnijsko cerkvijo v Kranjski Gori. Ženskemu zboru Sankt-Peterburške duhovne akademije se bosta pridružila Kadi Odmev in mešani pevski zbor Kranjska Gora. Ob 18.45 bo sledila sveta maša za vse žrtve plazu pod Vršičem z molitvami za pokojne. Navzoči bodo tudi predstavniki že omenjenih cerkva. Slovesnost pri ruski kapelici na Vršiču pa bo jutri ob 10. uri do poldne.
Celjski škof Stanislav Lipovšek, letošnji zlatomašnik, je ta mesec praznoval še en jubilej. Rojen je bil 10. julija 1943. S tem je dopolnil 75 let in kakor je običajno v katoliški cerkvi, je papežu Frančišku ob rojstnem dnevu in predpisani kanonični starosti ponudil svoj odstop. Papež se bo o ponujenem odstopu odločil po posvetovanju s sodelavci, med njimi je apostolski nunci v Sloveniji. Na odločitev o ponujenem odstopu vplivajo različna dejstva, med drugim zdravstveno stanje škofov. To predpisano starost bo letos dopolnil tudi novomeški ordinarij škof Andrej Glavan, ki je bil rojen 14. oktobra 1943. Tako lahko pričakujemo, da bomo v mesecih ali bolje letih dobili v krajevni cerkvi dva nova ordinarija.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Prvi krog iskanja kandidata za mandatarja po junijskih predčasnih parlamentarnih volitvah je končan. Kot je znano, ni bil uspešen. Predsednik republike Borut Pahor se je namreč odločil, da za zdaj ne bo predlagal nikogar. To možnost bo lahko izkoristil v drugem krogu, ki bo začel teči jutri. Poleg Pahorja lahko v prihodnjih 14 dneh kandidata za mandatarja predlagajo tudi poslanci. Helena Škrlec.
Obvestilo, da za zdaj ne bo predlagal kandidata za mandatarja, ker si še nihče ni uspel zagotoviti večine za izvolitev, je Pahor v državni zbor poslal v začetku tedna. Parlament se je s tem uradno seznanil na današnji opoldanski izredni seji.
Državni zbor ugotavlja, da je predsednik republike Borut Pahor državni zbor obvestil, da na podlagi prvega odstavka 111. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 225. člena Poslovnika državnega zbora ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade.
Je sklep prebral prvi med poslanci Matej Tonin. Drugi krog bo trajal od jutri do 10. avgusta.
Če bo v drugem krogu kandidat za predsednika vlade vložen, bo državni zbor volitve predsednika vlade opravil najprej 13. avgusta in najkasneje 17. avgusta.
Je še sporočil Tonin. Da si bo v drugem krogu prizadeval za oblikovanje koalicije, je napovedal Marjan Šarec, katerega lista je bila na junijskih predčasnih parlamentarnih volitvah druga. Skupaj s strankami SD, SMC, SAB in Desus se je po umiku NSI začel pogajati z Levico. Ali bo dogovor med njimi mogoč, bi lahko bilo znano v nedeljo, ko se bodo sestali predsedniki šesterice. Ali bo v prihodnjih 14 dneh koalicijo poskušal sestaviti tudi Janez Janša, še ni znano.
Mi računamo, da se bo v prihodnjih dneh zagotovo malce bolj izkristaliziralo, kaj se bo dogajalo oziroma kakšno vlado bomo imeli. Mi še vedno verjamemo, da bomo vlado sestavljali mi kot zmagovalci teh volitev.
Nam je zaupala poslanka SDS Alenka Jeraj, ki se mudi na poletnem taboru stranke v Lepeni.
Ocenjujemo, da bi morali sestaviti dobro vlado, ki bo res cilj čim boljša Slovenija, čim boljši pogoj za vse, ki tukaj živimo, ne pa samo kupčkanje, kar vidimo pri tej levo-levi koaliciji, ki se poskuša oblikovati, pa se kot vidimo ravno zaradi tega, ker nimajo pred očmi programa in vsebine, pač pa predvsem stolčke, precej spotika na tej svoji poti.
Če tudi drugi krog iskanja kandidata za mandatarja ne bo uspešen, ima državni zbor na voljo še 48-urni rok, v katerem lahko sklene izvesti tretjega. Glasovanje o imenu mora nato izvesti v 7 dneh po sprejemu takšnega sklepa. V tem primeru za izvolitev zadostuje navadna večina. Če kandidata za mandatarja po vseh teh možnosti ne bo, bo moral Pahor razpustiti parlament in razpisati predčasne volitve.
Po mojem mnenju se nam ni še nikoli tako mozilo, kot da zdaj, razen morda pri osamosvojitvi. Poglejte, zdravstvo nam razpada, čakalne dobe so vsak dan daljše, ljudje, pri katerih sumijo raka, po pošti dobivajo napotnice hitro in potem čakajo 6 mesecev, da pridejo na vrsto, da jim nekdo pove, ali umirajo ali ne, za marsikoga je že prepozno. Vsak dan slišimo nove grozljivke iz otroške srčne kirurgije, zaradi neurejenih razmer, tam so pobegnili že skoraj vsi zdravniki, zdaj pa drago plačujemo uvožene strokovnjake, tako da stanje je že na področju zdravstva povsem alarmantno, na drugi strani gospodarstveniki letijo, naj se jih vlada vendarle enkrat usmili za davčno reformo, imamo enega najvišjih davkov na dohodek fizičnih oseb na svetu, zato nam tudi mladi intelektualci in sposobni ljudje bežijo v tujino, strokovnjaki opozarjajo, da predvrati nova recesija, slovensko gospodarstvo je izrazito izvozno usmerjeno, temeljito ga lahko pretresajo dogajanja na svetovnih trgih. Pomembno je vedeti, v tem okviru tudi to, da bomo naslednjo krizo pričakali z 30 milijardno proračunsko luknjo. Ne? Vse slovenske projekte pa so narejene na tak način, kot da se bo gospodarstvo raslo v nedogled. Tako da po mojem mnenju smo zdaj v ključnih trenutkih naše države, ko čim prej potrebujemo močno konsolidirano oblast, ki nas bo suvereno usmerjala skozi te čeri mednarodnih viharjev.
Je za naš radio opozoril politični analitik in publicist Mitja Iršič.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali. Na taboru SDS v Lepeni tudi o 100. obletnici konca Prve svetovne vojne. Ob jasnem vremenu bo nocoj mogoče uzreti popolni lunin mrk. Šport bo današnja etapa dirke po Franciji Rogliču prinesla stopničke.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoj je nastal na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolžini približno kilometra. Gost promet zastoj je tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Razdrto in Brezovica proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za dobro uro. Na primorski avtocesti smeri Ljubljane proti Vrhniki gre počasi, zastoj pa je nastal tudi na regionalni cesti skozi Vrhniko v obe smeri zaradi delovne zapore. Zastoji so tudi na ostalih obvoznicah in upadnicah zaradi popodanske prometne konice. Zaradi okvar vozil je na primorski avtocesti na dveh odsekih zaprt počasni pas med razcepoma Gabrk in Nanos proti Ljubljani. Čakalna doba trenutno na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Gruškovje. Jutri bo med 8 in 12 uro zaprta cesta Kranjska Gora Vršič zaradi prireditve pri Ruski kapeli. V Ljubljani pa bodo od 17. ure na območju novo zgrajenega krožišča zaprti Zaloška in Kašelska cesta ter cesta 30. Augusta in Milčetova pot. Promet bo potekal po obvozu vse do nedelje predvidoma do 10. ure. Na Vipavski hitri cesti bo do 13. augusta zaprt priključek Ajdovščina iz smeri Nove Gorice proti razcepu Nanos, do 20. augusta pa glavna cesta Logatec Spodnja Idrija v Zali. Priključek Logatec na primorski avtocesti bo zaradi odstranjevanja cestninske postaje zaprt predvidoma od 1. do 14. augusta v obe smeri. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče, Sandra Eksetič Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče. Sindikat poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in Svobodni sindikat Aerodrom Ljubljana sta s poslovodstvom družbe Fraport Slovenija ta teden podpisala dopolnilo k kolektivni pogodbi. Vsebino dogovora, na katerem temelji, bosta predstavila prihodnji teden. Kot je znano, sta sindikata aprila na letališču Jožeta Pučnika pripravila protestni shod, s katerim sta opozorila na kršitve pravic delavcev. Več sindikatov, ki v Ljubljanskem kliničnem centru združujejo dobrih 5000 od skupaj 8000 zaposlenih, z zaskrbljenostjo spremlja reševanje problematike otroške srčne kirurgije. V posebni izjavi za javnost so kritični do Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Novi javni zavod so označili kot neke vrste tumor, ki naj bi nekaterim zaposlenim dal drage podjemne ali druge pogodbe in tako zaobšel sistem plač v javnem sektorju. Zanima jih, zakaj je treba ustanavljati nov pravni subjekt za opravljanje dejavnosti, ki jo je že izvajala osrednja zdravstvena ustanova. Nova v Sloveniji. Upajo, da bo politika znova premislila zadevo in čim prej našla boljše rešitve. Nenujne zdravstvene storitve, ki jih bolniki uveljavljajo v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči v Celjskem urgentnem centru, bodo od 30. julija plačljive. S tem želijo v celjski bolnišnici omejiti delež takšnih obravnav v urgentnem centru in izboljšati dostopnost oziroma skrajšati čas obravnave nujnih primerov. Več Alen Salihovič.
V celjski bolnišnici vse od začetka delovanja urgentnega centra beležijo veliko rast števila obiskov bolnikov v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči urgentnega centra. Povprečno dnevno število bolnikov, ki jih obravnavajo v teh ambulantah, se lani glede na leto prej povečalo za skoraj četrtino. V prvih šestih mesecih letos pa beležijo še dodatno 10-odstotno rast. Zato ne bo odveč opozorilo domena vodopivca, zdravstvenega tehnika in reševalca ter kirurga, predstojnika urgentnega centra Jesenice Roberta Karote, ki sta v posebnem video sporočilu na spletnih straneh Ministrstva za zdravje, povedala.
Vam se da res gužva.
Ja, itak, če je potok nujnih. Ni prav, da ljudje med tednom ne grejo samo zdravniku. Za vikend bi hoteli po vseh nam prijetne. In logično, na konci najnujni pacienti pri nas čakajo.
Svoj strinjam. Urgentni center res ni za odstranjevanje klopov.
Ja, ali pa pisanje stalnih receptov.
A potrjevanje bolniških. Pa za obravnavanje bolečino trebuhožen teden trajajo, pa se nič naslabšajo. Ljudje bi nam res najbolj pomagali, da bi poiskali v teh primerih svojega lečečega zdravnika, urgenco pa pustili urgenci.
Podelite vaš čas tistim, ki ga pri nas res potrebujejo.
Bolniki, ki bodo želeli biti pregledani v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči, bodo tako po novem v Celju morali izpolniti izjavo in s podpisom potrditi, da soglašajo z možnostjo, da bodo v nenujnih primerih plačniki storitev. Presojo, ali gre za uveljavljanje nujne ali nenujne zdravstvene storitve, bo opravil zdravnik, ki bo bolnika obravnaval v ambulanti. V urgentni ambulanti bolniki tudi ne morejo dobiti napotnic za naročene preglede, receptov za zdravila, ki jih redno jemljejo, in zdravniška potrdila.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče. Glavna pogajalca Evropske unije in Združenega kraljestva o Brexitu, Michel Barnier in Dominique Raab, sta odločena doseči dogovor o izstopu Britanije iz unije do oktobra, kot je načrtovano. Kljub pozitivnim besedam v novem pogajalskem krogu, ki je potekal ta teden v Bruslju, ni bilo bistvenega napredka.
Dogovoriti se je potrebno še o nekaterih odprtih vprašanjih sporazuma o izstopu, med njimi tudi o pravnem varovalu za Irsko in Severno Irsko. Prav tako je potrebno dogovoriti politično izjavo o prihodnjih odnosih.
Je dejal Barnier. Dodatno skrb v zvezi z Brexitom pa povzroča tudi razklanost britanskega parlamenta. Pogajalski ekipi se boste spet sestali sredi avgusta, nato pa naj bi se srečevali tedensko. Po požaru na gozdnatem območju v bližini Aten se razmere umirjajo. Ognjeni zublji ne ogrožajo več naseljenih območij, prav tako pa je nevarnost gozdnih požarov nizka. Oblasti so medtem sporočile, da so se pojavili resni indici, ki kažejo na to, da bi lahko bil požar, ki je zahteval 83 smrtnih žrtev, potaknjen. Vojaki, gasilci in prostovoljci medtem nadaljujejo z iskanjem morebitnih žrtev, saj številne ljudi še vedno pogrešajo. Grčijo so sicer po požarih v teh dneh prizadele še poplave. Požari pustošijo tudi v ameriški zvezni državi Kalifornija, kjer so že uničili več 10.000 hektarjev površin, ogrožajo pa tudi prebivalce. Eden od treh požarov se je približal zahodnemu delu mesta Redding z več kot 90.000 prebivalci, oblasti pa na določenih območjih izvajajo evakuacijo. Zmagovalec parlamentarnih volitev v Pakistanu je Gibanje za pravičnost, ki ga vodi nekdanja zvezda kriketa Imran Khan. Volilna komisija je sporočila, da je stranka osvojila 109 poslanskih mest. Za parlamentarno večino je potrebnih 137 poslanskih mest, zato bo gibanje prisiljeno iskati koalicijske partnerje. Do zdaj vladajoča stranka Pakistanska muslimanska liga je v parlamentu osvojila 61 sedežev, Pakistanska ljudska stranka pa 42. Več Andrej Šinko.
Zaradi tehničnih težav so uradne rezultate volitev v Pakistanu razglasili za mudo. Muslimanska liga, ljudska stranka in še nekatere druge manjše stranke pa so ob tem opozorile na nepoštenost volitev. Na volitvah v več kot 200 milijonski državi je sicer slavilo Gibanje za pravičnost, ki je gradilo na obljubah o spremembah. Te je vodja stranke Imran Khan obljubljal tudi ob razglasitvi zmage. Pakistan bi moral biti socialna država, kjer obstaja odgovornost do najrevnejših, vendar v naši državi že leta temu ni tako. V tem nečloveškem sistemu velja pravica močnejšega. Khan je sicer poznan po tem, da je bil vodja pakistanske reprezentance kriketa, ko je ta leta 1992 osvojila naslov svetovnega prvaka. Njegovo gibanje pa je že leta 2013 podprlo 7 milijonov volivcev, od takrat pa mu je podpora samo še rasla. Khan je politično kariero gradil predvsem na boju proti korupciji. Korupcija je v državi velik problem. Učiti se moramo od Kitajske in njene protikorupcijske politike, ki je za zapahe spravila 400 politikov upletenih v podkopovanje. Gibanje za pravičnost je po razkritjih iz panamskih dokumentov od Vrhovnega sodišča zahtevalo, da uvede preiskavo proti nekdanjemu premijeju Nawazu Sharifu, ki se na to znašel za zapahi. Kritiki sicer Khanu očitajo, da se obrača po vetru, sedaj da občasno velja za odločnega in odprtega proti svetu, drugič pa zagovarja plemenski sistem. Nekateri sicer opozarjajo tudi, da se je v tekmo za poslanske mandate podal s podporo vojske, kar pa so zanikali tako v njegovem gibanju kot v obramnem sistemu. V napadih skrajneže ob volitvah je sicer umrlo več 10 ljudi, številni pa so bili tudi ranjeni.
Severna Koreja je Združenim državam Amerike vrnila posmrtne ostanke 55 ameriških vojakov, ki so padli v bojih med Korejsko vojno. O tem sta se na vrhu v Singapurju 12. junija dogovorila predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Jong-un. Do vrnitve posmrtnih ostankov pa prihaja 65 let po koncu Korejske vojne, v kateri je umrlo kar 36 tisoč Američanov. Na uradnem seznamu pogrešanih jih je sicer še 7700, od teh naj bi jih bilo v Severni Koreji 5300.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Evropska komisija je v tem mesecu začela z javnim posvetovanjem o ohranitvi ali spreminjanju poletnega časa. V Bruslju želijo zbrati čim več odzivov državljank in državljanov iz vseh članic Evropske unije. Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je v vabilu k sodelovanju poudarila.
Vabim vse, da se aktivirate in posredujete mnenje o tem, ali bi želeli ukiniti menjavo časa ali ne. In če ja, kateri čas bi želeli ohraniti? Spletna anketa Evropske komisije bo na voljo do 16. avgusta. Želimo zbrati čim več odzivov državljank in državljanov iz vseh držav članic Evropske unije. Rezultati javnega posvetovanja bodo vodilo za nadaljne korake. Eno pa je jasno že danes. Odločitev, ki jo bomo sprejeli, mora veljati za celotno Evropsko unijo.
Anketa je dostopna v vseh jezikih na spletni strani Evropske komisije in na družbenih omrežjih Bulčeve. Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič je direktorju ustanove za krepitev človekove varnosti Tomažu Lovrenčiču predal pismo o podelitvi naziva Specializirane agencije za človekoljubne projekte Evropske unije. Ustanova bo s tem statusom med drugim lahko hitreje prišla do financiranja svojih projektov. Omenili smo že poletni tabor SDS v Lepeni, ki poteka od prejšnjega konca tedna, pa se že preveša v drugo polovico. Srečanje članov in simpatizerjev stranke tokrat povezuje slogan 100 let po koncu Prve svetovne vojne za ohranjanje miru kot temeljne vrednote. Kot nam je povedala poslanka SDS Alenka Jeraj, se politiki vselej ustavijo tudi ob politični situaciji, zato tudi poletni tabor ne mine brez razprav o tem. A udeleženci imajo predvsem priložnost za različne dejavnosti, potepe po okoliških planinah in tradicionalne gorniške ture. Jerajeva nam je tako opisala minule dni.
ker je tabor pač zaznamovan z raznimi usponi na različne hribe. Vse skupaj začnemo s nedeljsko mašo, in sicer smo imeli v cerkvi svetega Jožefa v vasi Soča. Tam blagoslovimo plezalno vrv in cepin in zaprosimo seveda za božje varstvo na vseh naših poteh. V ponedeljek bi morali na prestrelenik, vendar nas je ustavilo slabo vreme oziroma veter na Kaninu, zato smo se potem odločili za male špice na Mangartskem sedlu. V torek smo se podali na rafting, Soča je bila zelo prijazna, vode ni hudo veliko, ampak kljub temu je bilo kar nekaj užitkov na brzicah. V sredo so šli najbolj pridni na Krn, čez Krničico, kar zahtevna pot, tako da smo v četrtek malce počivali z druženjem v kampu Klin. Tisti, ki pa nismo šli v sredo na Krn, smo se podali na soški poti do izvira reke Soče. Jutri se pospnemo na nemške glave. V nedeljo bomo odšli v Novo Gorico, pravzaprav na Sveto Goro, kjer bomo imeli mašo.
Poletni tabor SDS bo vrh dosegal prihodnji konec tedna z vzponom na Triglav. Ob jasnem vremenu bo nocoj mogoče uzreti popolni lunin mrk. Po napovedih astronomov bo najdaljši v tem stoletju. Trajal bo uro 43 minut in 34 sekund, med drugim ga bodo spremljale posebne barve. Po vsej Sloveniji pripravljajo javna opazovanja. Baza naše oddaje Zanimivosti nočnega neba s profesorjem fizike in astronomom Borisom Kamom bo na Kureščku.
Mi bomo postavili bazo že ob 19. zato, da se lepo v miru prepravimo. Glavno dogajanje, popolni lunin mrk se bo začel v 21.30, konec popolnega mrka bo ob 23. pa še mal, 13 minut čez, tako da bo zanimivo.
Kot je še povedal Kam, bo v času popolnega luninega mrka med drugim tudi možnost za ogled kakšnega planeta in ostalih nebesnih teles.
Šport. Lepo pozdravljeni še v pregledu športnega dogajanja na Radio Ognišče. Kolesari se danes na dirki po Franciji merijo na 19. dobrih 200 km dolgi etapi, ki se je začela v Lurdu. Ta etapa bo že odločala v najvišjih uvrstitvah. Včerajšnjo 171 km dolgo etapo je dobil domačin Arnaud Demar, Slovenec Primož Roglič pa je končal na 42. mestu. Rumeno majico vodilnega je zadržal Britanec Geraint Thomas, Roglič pa je po včerajšnji etapi ostal na 4. mestu. Ker se je današnja etapa začela v Lurdu, je tamkajšnji škof zjutraj daroval posebno mašo za romarje in kolesarje. Nogometaši Olimpije so v prvi tekmi drugega kroga kvalifikacije Evropske lige premagali severnoirski Crusaders 5-1. Nogometaši gruzijske Čihure in Maribora pa so se razšli z neodločenim izidom 0-0, takšen pa je bil tudi rezultat na tekmi med Domžalami in Rusko UFO. V najslabšem položaju pa je velenjski Rudar, ki je na prvi tekmi z 0-2 izgubil z romunsko Steuo. Povratne tekme bodo prihodnji teden. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek pa se je prebila v tretji krog turnirja WTA v Moskvi. Včeraj je 6-4, 2-6 in 6-4 premagala Rusinjo Dario Kasatkino. Zidanškovo v naslednjem krogu čaka Nemka Laura Sigmund. Matjaž Kopitar ne bo prevzel vodenja slovenske hokejske reprezentance. Razlog za to so njegove obveznosti pri ekipi Severnoameriške lige NHL Los Angeles Kings. Vodstvo Slovenske hokejske zveze pa tako že išče novo ime za selektorja risov. Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo se je pogodil s sodiščem in mu tako ne bo treba v zapor, poroča športni portal La Equipe. Namesto tega bo plačal kazen v višini nekaj več kot 3 milijone evrov.
Pri težkih in utrujenih nogah uporabite Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Vremensko poročilo. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploh in neviht, ki se bodo na vzhodu lahko nadaljevale v večer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in postopno zjasnilo. Ponekod po nižinah bo lahko nastala megla. Jutri bo po večini sončno. Verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne od 28 do 33 stopinj. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče. Izjemoma lahko v goratem svetu nastane kakšna vročinska nevihta. Vremenska slika: nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Višinsko jedro hladnega zraka se iznad naših krajev počasi umika proti jugovzhodu. V naslednjih dneh bo k nam postopno pritekal toplejši in bolj suh zrak. Nekaj podatkov za vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 28, letališče Jožeta Pučnika pretežno oblačno 28, Maribor 28 stopinj, Celje 29, Murska Sobota jasno 30, Novo mesto jasno 28, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 29, Nova Gorica 32, Koper 27 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 29 km na uro in letališče Portorož jasno 28 stopinj, piha jugovzhodnik s hitrostjo 18 km na uro. Še v gore poglejmo: Lista zmerno oblačno 22 in Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj Celzija. Na cestah je gneča in so zastoji, in sicer na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 kilometer. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Postojna in Brezovica proti Ljubljani potovalni čas se podaljša za približno 1 uro. Na primorski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Vrhniki, na regionalni cesti skozi Vrhniko v obe smeri zaradi delovne zapore, na ljubljanski vzhodnji obvoznici iz smeri Bizovika proti Rudniku, na južni ljubljanski obvoznici od centra proti Malencam, na štajerski avtocesti